Здравствуйте, вы слушаете хроники, вы слушаете эфир программы «Киев-Донбасс».
Я заслушались уже... новостями и начали путать заголовки.
Да, собственно, в эфире журналистки Громадського радио Ирина Славинская и Анастасия Багалика. За режиссерским пультом с нами Вячеслав Киришун. Мы начинаем наш вечерний двухчасовой эфир. И вот наши темы на ближайшие два часа.
Тарифы на электроэнергию растут. Научились ли в этих условиях украинцы экономно расходовать свои ресурсы? Это мы обсудим с основателем и координатором общественной организации «Гринкубатор».
Французский канал «Плюс» показал документальный фильм расследования, снятый журналистом Полем Морейра «Маски революции». Несмотря на публичное обращение интеллектуалов и журналистов, которые заявляли о фальсификации информации в фильме, телеканал все же показал его 1 февраля в прайм-тайм. Детали о документалке, которая ретранслирует путинские стереотипы об Украине, мы обсудим с нашими французскими коллегами.
Украинский военнопленный, служащий Национальной гвардии Украины из полка «Азов» Евгений Чуднецов, был в прошлый понедельник осужден так называемым судом в Донецке и приговорен к 32 годам лишения свободы. История стала публичной после расследования судьбы пленного, опубликованного спецкорреспондентом «Новой газеты» Юлией Полухиной. Нам удалось пообщаться с ней, а также узнать официальную позицию одного из переговорщиков со стороны Украины, Юрия Тандіта.
Наша коллега Ирина Ромалийская только что вернулась из Красноармейска, где судят задержанного бывшего российского пограничника Андрея Лангера, который воевал в Украине. Ждем ее в студии со свежими впечатлениями.
И в конце сегодняшнего эфира программы «Киев-Донбасс» будем говорить о книжках и попробуем разобраться, что купить в книжном магазине для ребенка. Об этом больше расскажет Татьяна Стус, одна из основателей премии «Рейтинг критиков».
Тема дня.
Як і обіцяли, починаємо з теми економного і розумного використання ресурсу. В нашій студії, як уже говорили, Роман Зінченко, співзасновник і координатор громадської організації «Грінкубатор». Доброго вечора.
Доброго вечора.
І ми, я пам'ятаю, рік тому вже зустрічалися і говорили про таку річ, яку я, як словосполучення, дуже добре запам'ятала – культура марнотратства в Україні, культура марнування ресурсів. І ось я навіть сьогодні, перепрошую, в туалеті у приміщенні на Хрещатику 26 бачила прекрасну ілюстрацію. Дзеркало, умивальник, з крана тече вода, і в цей самий час жінка біля дзеркала поправляє собі волосся і робить зачіску. Навіщо в цій ситуації тече вода, абсолютно незрозуміло. І я тоді подумала про те, що це спільна власність, нічийна вода на Хрещатику 26. Це дуже добра нагода її відкрутити і дати трохи їй потекти. Але більше хотілося б про це поговорити із Романом Зінченком. Власне, напевно, варто, можливо, повернутися до цієї тези про культури марнотратства. Що це таке, чому ми в цій ситуації говоримо про культуру?
Я думаю, що на той випадок, на який ви звернули увагу, потрібно ще задати, подивитися просто багатьом керівникам, багатьом установ, що в них відбувається в тих самих частинках їхніх офісів, приміщень, університетів, чи відкрите вікно в цьому самому туалеті. Тому що це одна з цих проявів культури марнотратства, яка дуже популярна в Україні. Давайте випустимо все тепло, замість того, щоб просто нормально і регулярно там прибирати.
А батареї хай гріють.
А батареї хай гріють, так. В мене просто один з таких феноменальних прикладів – це під'їзд того будинку, де зараз ми маємо офіс. Там температура в під'їзді сягає за 30 градусів. І можливості регулювати її немає ніякої. І, власне, якщо говорити про українську культуру марнотратства, то енергетика – це така штука, яка потребує двох видів інновацій. Одна річ – це всілякі суперпроривні технології, нові термоядерні реактори, накопичувачі, електромобілі, інші речі. А інша річ – це інновації здорового глузду. І от боротьба з культурою марнотратства, відмова від культури такого споживання, де людина не відчуває свою відповідальність і свій вклад в економію, це одна з проривних інновацій для України. Повернути здоровий глузд і вийти з цієї спіралі, коли ми споживаємо все більше, потребуємо все більше грошей, кажемо, чому ж ми такі бідні, але бідні ми тому просто, що ми не вміємо ощадливо використовувати енергетичні ресурси.
Є така фраза народна: бідні будурні, вибачте.
А ще чого фраза, що я маю там, не знаю, менше споживати води або світла, чому треба закручувати кран і так далі.
Чому я? Це дуже така популярна штука, але якщо просто подивимося вона, ну, от чи багато з наших слухачів зараз, ідучи на роботу, прикрутили свої батареї? Чи багато з них роблять це, їдучи на дачу?
Тут ще треба ставити запитання, чи у всіх є можливість прикручувати батареї?
Так, і це ключове запитання, тому що 90% тих, хто зараз нас слухають, вони так трошки присвиснули, які батареї, навіщо я це буду робити? Але це є звичайна норма, повсякденна норма для купи естонців, голландців, німців і точно таких самих двоногих, дворуких людей, як і ми, які просто це роблять кожного дня з однієї банальної причини. Тому що вони мають контроль над своїм енергетичним споживанням.
Ну, українці, здається, не мають, а навіть зараз пригадала власні батареї. Їх прикручує, не прикручує, все одно приходить квитанція, яка розрахована з площі квартири, яку я орендую, а не з спожитих кілокалорій тепла.
Так, Україна унікальна країна з надзвичайно унікальною фізикою, хімією і геометрією, тому що в нас для використання фізичної величини, яка є величина спожитої енергії, чомусь використовується геометрична одиниця метр квадратний. Тобто з таким самим успіхом ми маємо швидкість міряти в тонах, а вагу міряти в апельсинах чи ще в чомусь. Тобто,
або в кілоджоулях замість
тобто,
тепла.
Якщо подивитися на ситуацію в енергетичному секторі, то він дуже сильно перенаповнений ірраціональностями. І от одна з цих ірраціональностей – це модель субсидування енергії, вона якраз і стимулює цю культурну марнотратство. Тому що десятиліттями в Україні діяв такий корупційний, така угода соціальної і політичної корупції, за якою споживач звільнявся від необхідності думати про своє енергетичне майбутнє, а політик звільнявся від того, щоб йому задавали незручні питання. І ідея того, що ми вас всіх порятуємо, ну, насправді вона дуже токсична, і вона саме зараз нас догнала і доволі боляче клюнула кругом, де вона могла. Але я думаю, що зараз просто час відмовлятися від цих токсичних практик, від культурного марнотратства і переходити на модель усвідомленого споживання, максимально вимірювального і максимально дієвого.
А я ось пам'ятаю, у нас в кінці минулого місяця, тобто в кінці січня, здається, 23 числа, був у студії один з розробників сучасних технологій, які дозволяють економити вдома. Це Іван Пасечник, який став знаменитим після того, як потрапив у рейтинг європейського Forbes самої талановитої молоді. Рейтинг з тридцятки.
30 успішних, до 30, так.
Так, успішних молодих підприємців до 30 років. Іван і його колеги з такого айтішного стартапу розробили пристрій, який дозволяє вдома визначати ділянки і місця, де можна зекономити на енергоресурсах.
Так, ну, я маю приємність бути дуже давно знайомим з цією командою, тому що саме на Грінкубаторівському Тесла Кемпі народився проект «Екоїзм», і вчора ми бачились з Іваном, говорили про те, куди вони далі рухаються. Це дуже цікава модель, яка переважно зорієнтована на сектор електричної енергії. Тобто дати точки, зрозуміти точку найбільшої втрати – це дуже важливе, дуже серйозне, дуже хороше завдання. Проблема в Україні полягає в тому, що це рішення зорієнтоване на глобальний ринок, і це рішення не дає контролю над найбільшою точкою втрати. Воно не дає контролю, як би там не було, над своїм електроспоживанням ви вдома маєте контроль. Ви можете поступово переходити на LED-лампочки, ви можете поступово переходити на ефективне обладнання. Контроль над споживанням тепла, що зараз є найбільшою частиною більшості платіжок і генерує найбільший потік субсидій, ми говоримо про десятки мільярдів гривень. Цей контроль, він поки що недоступний багатьом українцям.
Тому що тут є ще багато ознак, крім прикручених батарей, так, якщо говорити про контроль тепла. Я зараз пригадую про такі зроблені через тепловізор фотографії українських багатоквартирних будинків, через які видно, що вони настільки погано ізольовані, що віддають повітрю на вулицю дуже багато тепла. І це, звісно ж, означає, що нагріти квартиру, навіть маючи добру батарею, яка нормально гріє, неймовірно складно. Тому що ти грієш ще й повітря навколо.
Я думаю, що на сьогоднішній день для України енергоефективність і енергомодернізація має стати не тільки просто національною ідеєю, а однією з основ відродження економіки. Тому що, давайте подивимося, кожну країну ми оцінюємо по тому, що вона виробляє. Вона виробляє банани, вона виробляє мерседеси, вона виробляє метал, вона виробляє автомобілі. Ми виробляємо субсидії. В нас де були роки, коли до 9% державного бюджету йшло на субсидії. Що таке субсидії? Це підтримка марнотратства. Це дотація на енергетичний алкоголізм. І, відповідно, якби ми взяли ці гроші і переспрямували їх, сказали, ні, стоп, ці гроші ви отримаєте реальними грошима, ви їх точно втратите, через рік, через два субсидій вже не буде, але ви можете інвестувати їх в енергоефективність своїх будинків, щоб ми отримали як країна. Ми б отримали проекти термомодернізації енергоефективності будинків. Це означає підйом зразу кількох індустрій. Піднімається будівельна індустрія, тому що це не робота для шабашки, яка робить сепаратистське утеплення на одну квартиру. Це робота...
Сепаратистське?
Ну,
я правильно почула?
Сепаратистське утеплення.
Чудово. І, до речі, його з часом потрібно буде віддирати. Наскільки я пам'ятаю роз'яснення від муніципалітету, вони незаконні. І коли колись, можливо, почнеться програма утеплення будинків, треба буде самовільне утеплення здирати і чіпляти таке, як у всіх.
Так, тобто, насправді, сепаратистське утеплення, як правило, воно оплачується двічі або й тричі, тому що воно не впливає на платіжку, як правило. От, тобто, це робота для великої кількості інженірингових і будівельних компаній. За цим піднімається індустрія будівельних матеріалів, які також в Україні працюють десятки тисяч людей. Тобто, ми маємо мільярд метрів квадратних нерухомості житлового характеру, і всього-навсього 2-3% цієї нерухомості мають нормальний енергетичний стан. Це робота для інженірингових компаній, тому що фактично нам потрібно поставити прилади обліку і поставити прилади регулювання. Це робота так само для фінансового сектору, тому що насправді для банка, ну, тобто, це великі видатки грошей, але краще спрямувати гроші в термосанацію, в енергосанацію чогось, що прив'язане до нерухомості, ніж дати кредит тінейджеру на новий смартфон з екраном побільше. Та? Тобто, зразу ми отримаємо каскадний ефект, який оживляє декілька індустрій, які важливі для країни.
Але купити підлітку смартфон – це річ, яка робиться швидко, і залежить від родини, наприклад, від батьків підлітка, які приймають рішення, купують цей смартфон. Зробити перетворення і, як мінімум, поставити прилади обліку та регуляції тепла в квартирах, або, як максимум, зробити всю цю будівельну реформу, утеплити будинки, покращити фасади і так далі, і так далі. Це величезний проєкт. Він потребує стратегічного підходу, його потрібно запланувати, його потрібно впровадити. І це точно проєкт не на рік. Це історія, яка триває набагато довше. І тут виникає запитання про суб'єктів.
Я думаю,
це та сама політична воля.
Я думаю, що це проєкт не для всіх, я би так сказав. Тому що це дійсно суб'єктність, тут проявляється суб'єктність громади, суб'єктність власника і суб'єктність людей, громадянина. Та? Це великий тест на громадянство. Тобто, в принципі, країна, в якій початок опалювального сезону дає президент або прем'єр, вона, в принципі, приречена на енергонеефективність. Це так само, як голова обкому КПУ дає розпорядження про початок сівби або початок збору урожаю. Це ірраціональні рішення, які створюють ірраціональні наслідки. Якби ми мали той сценарій, де люди приймають для себе багато позитивних рішень, тобто в той момент, коли люди починають голосувати грошима, системне голосування своїми грошима оздоровлює купу індустрії. Давайте подивимось довкола себе. Тобто немає в уряду своїх грошей, в нього є тільки наші податки. І немає в компанії своїх грошей, в них є тільки наші гроші. І коли ми говоримо про якісь величезні мільярди інвестицій, які ті чи інші компанії десь зробили, то це вони просто ефективно отримали ті кошти, які отримали, надаючи, ефективно використали кошти, які отримали від нас за послуги. Mm-hmm. Тобто десятки мільярдів інвестицій в мобільні мережі – це не гроші, які мобільні оператори дістали з своїх кишень. Вони дістали їх з наших кишень.
Страшно подумати, скільки моїх податків витрачають на субсидії, наприклад, за неефективно використане тепло.
Так, і в принципі тут ще один важливий момент – це є приватне житло. І я, наприклад, проти того, щоб мої податки використовувалися для санації приватного житла. Тобто тут потрібно включити ту модель, коли громадяни будуть голосувати своїми грошима. За керуючу компанію, за керуючу компанію, за ЕСКО-компанію, за фінансовий продукт від того чи іншого банку. І коли за ними почнуть ходити конкуруючі структури, тобто саме конкуренція – це та річ, яка дуже важлива. Коли люди голосують своїми грошима, вони можуть створити унікальні речі. От просто подивіться, ми в Україні, голосуючи грошима, створили один з найшвидших в Європі і при цьому найдешевших інтернет-секторів. Я позавчора повернувся з Німеччини, там Wi-Fi по паспорту і аналізу крові.
Так, це правда, у Франції подібна історія. А, до речі, про голосування за своїми грошима і оздоровлення системи, я пригадую наше листування поміж колегами стосовно платіжок, бо ми всі отримали платіжки, подивилися на них і подумали, о боже, який жах. Один із моїх колег дуже влучно зауважив, що там, де йдеться гіпотетично, згідно з реформою, яка нібито має відбуватися, про можливість обирати постачальника, наприклад, газу, цієї можливості по факту немає. Постачальник залишився один.
Ну,
тобто за кого голосувати грошима, де шукати ці конкурентні компанії, яким я можу заплатити, наприклад, більше, але за якісніші послуги?
Насправді, це питання довгограюче, яке ще буде утрясатися, я думаю, 2-3 роки щонайменше. Але в кінці кінців зараз імплементуються ті норми, які передбачать можливість обирати постачальників, наприклад, електроенергії і, сподіваюся, з часом тепла. І тут треба просто зрозуміти велику різницю. Іноді ми там чуємо тези про те, що великою панацеєю є ОСББ і так далі. ОСББ не є надавачем безпосередньо послуг. ОСББ є ефективним способом прийняття об'єднання співвласників багатоквартирних будинків, є способом прийняття рішень. Тобто приймати рішення – це одна з тих речей, чого ми інстинктивно хочемо уникнути. Але саме ті, хто почнуть швидко, динамічно, спрагло приймати рішення довкола енергетики свого житла, будуть завтра-післязавтра жити добре. А ті, хто відмовлятиметься приймати рішення, будуть продовжувати жити в такому комунальному рабстві.
А, Роман, це дуже важливий момент, я якраз про нього хотіла і запитати. От, навіть якщо не брати до уваги там законодавче поле, яке, можливо, підтягнеться за вимогами громадянського суспільства, принаймні якоїсь його частини. Навіть якщо не брати до уваги от ту велику кількість сучасних технологій, завдяки яким можна зробити своє помешкання енергоефективним, існує певна кількість молодих людей або людей середнього віку, які готові йти за новими технологіями і змінюватися. Але все ж таки є великий пласт тих, хто хоче жити так, як є. І якщо от вимірювати, хто тягне країну на дно, добре, не будемо приховувати навіть, якщо це моя власна думка. Так, це була моя власна думка. Але все ж таки, це така ситуація, коли невеличка частина меншості має тягнути за собою велику частину тих, хто хоче жити з батареями під 30 градусів.
Знаєте, я тут можу сказати одну штуку. Тобто там хтось з слухачів скаже, от сноб, який іноді літає літаками, там, коли дають інструкцію цю на початку по правилах безпеки, в випадку розгерметизації салону, маски для подачі кисню випадуть самі, спочатку на дягні, якщо ви летите з дитиною, спочатку на себе, потім на дитину. Тобто, я вважаю, що пенсіонери є тією, наприклад, пенсіонери і малозабезпечені громадяни України є однією з тих груп, які мають бути найбільше зацікавлені в таких речах, як якість управління державними компаніями, як якість менеджерів, які керують державними компаніями, як якість управління комунальним сектором, і основне, вони мають бути зацікавлені в живості української економіки. Тому що вони зацікавлені в тому, щоб маска була на тих, хто тягне економіку вперед. Кожна пенсія – це чиїсь податки. Іншого варіанту в Україні немає. Кожна пенсія – це чиїсь податки. І, відповідно, ми маємо танцювати від цього, що якщо в нас буде мертва економіка, пару місяців ми протягнемо з пенсіями, а потім і вони закінчаться. Тобто нам дуже, дуже велика потрібна ставка на оживлення економіки, на перезапуск компаній, зокрема через енергетику так само.
Можу тільки додати, що громадське радіо вже не вперше говорить про енергоефективність і про ергономічне і розумне використання ресурсів. І з такою дуже корисною і очевидною, але часто забутою тезою про те, що пенсії – це, зокрема, наші податки, субсидії – це теж наші податки. І якщо економно і розумно почати використовувати ресурси тепла, електроенергії, води та інші, буде нагода не тільки зекономити гроші, але і допомогти трохи вижити планеті Земля, якщо вже говорити такими великими категоріями. У нашій студії був Роман Зінченко, співзасновник і координатор громадської організації «Грінкубатор». Ми говорили про низку дуже великих стратегічних рішень, сміялися з того, як можна міряти тепло квадратними метрами, і також обговорювали майбутнє гіпотетичного проєкту, який може допомогти перевірити готовність до суб'єктних дій різноманітних громад. Ми продовжимо говорити на цю тему, але цю розмову на сьогодні ми закінчуємо у програмі «Київ Донбас» на громадському радіо. Вы слушаете программу «Киев-Донбасс». В студии работают Анастасия Багалика и Ирина Славинская. И прежде чем мы начнем обсуждение уже заявленной темы скандального французского документального кино, которое фальсифицирует и подтасовывает ряд данных, которые касаются и украинского Евромайдана, и событий в Одессе в мае 2014 года, мы немного переведем дыхание и послушаем свежий материал нашего коллеги Андрея Кабалия, который взял интервью с Кириллом Галушко. Это историк и координатор общественного проекта «Ликбез. Исторический фронт». И сегодня немного послушаем разговор с историком о средневековой Руси и мифах, которые возникают вокруг этого периода.
Добрый день, вы слушаете «Громадский радио» в студии Андрей Кабалия. Это первое интервью про исторические мифы российской пропаганды. Сегодня у нас в гостях историк и координатор общественного проекта «Ликбез. Исторический фронт» Кирилл Галушко. И мы поговорим о мифах, касающихся Руси. Давайте начнем с более раннего периода. Кто такие восточные славяне, когда и как они появились, и что у них общего? По каким критериям их объединили в одну группу?
Восточные славяне начали расселяться по территории Восточной Европы в середине первого тысячелетия нашей эры. Как и все остальные славяне, западные и восточные, они вышли из так называемой прародины славян, которая сейчас охватывает территории современных Южной Белоруссии и Северной Украины. Вот. Объединение их в одну группу, оно скорее географическое, чем лингвистическое, потому что обычно в то время, когда формировались языковые схемы и карты языков, они входили в состав Российской империи, а другие славянские народы в состав других государств, и поскольку они были восточнее, их объединили в одну группу.
А если говорить о современной России и Украине, как эти два современных государства связаны с средневековой Русью, территориально, исторически, как?
Эти государства связаны со средневековой Русью частично территориально, поскольку Русь охватывала древние княжества и территорию части Украины, и территорию части современной России. В основном они связаны традицией государственности, то есть то государство, которое было создано в Киеве, потом княжества локальные, которые образовались на периферии Древней Руси, в том числе Владимиро-Суздальская, Новгородская республика. И дальше, соответственно, каким-то боком российское государство, которое возникло в конце 15 века, Великое княжество Московское, опиралось на то, что его возглавляет династия, которая происходит от Рюриковичей, от Киева. И в своей идеологии Россия опиралась на унаследование всего древнерусского наследия.
А каковы были роли Киева и Новгорода в политической и экономической жизни Руси?
Киев и Новгород были двумя основными центрами и политическими, и экономическими Руси в начальный период ее существования, когда не возникло большое количество других княжеств, таких как Галич, Волынь, Полоцк. И Новгород был местом резиденции одно время старшего сына киевского князя, который должен был бы унаследовать великокняжеский стул. Но основным центром государства являлся Киев, потому что во всех древнерусских источниках, которые нам известны, слово «Русь» оно связывается со Средним Поднепровьем, а отнюдь не с территорией Новгорода или Северо-Восточной Руси.
А если говорить о том примерных веках, когда появился Киев и Новгород, и если говорить о Рюрике, который якобы его пригласили, или он сам пришел, это спорный вопрос, куда именно высадился Рюрик, и когда примерно появился Новгород, а когда появился Киев?
Смотрите, дело в том, что легенда о призвании варягов – это легенда, про которую мы знаем только из начальной киевской летописи. То есть других каких-то свидетельств, которые бы подтвердили историческое существование Рюрика или его маршрут, не существует. То есть та датировка, которая дает летопись 860-е годы и призвание в Новгород. Дело в том, что Новгород, как и город, существует с середины уже следующего столетия, а, соответственно, Рюрик в Новгород никак не мог попасть. То есть разве что, может быть, там Рюриково городище, которое неподалеку от того же самого Новгорода. Вот. Но каких-то достоверных фактов про то, как это происходило, мы не знаем, потому что летописец писал, по сути, через 200 лет после происходящих событий.
А если говорить о Владимире Великом и его вкладе в развитие Руси, крестил ли он всю Русь? И была ли это первая попытка крещения Руси? И каковы причины крещения? И почему было выбрано именно вот христианство, православное христианство?
Православное христианство было избрано по той причине, что величайшим на тот период государством Восточной и Юго-Восточной Европы была Византийская Восточно-Римская империя с центром Константинополя. Константинопольские императоры являлись наследниками римского имперского наследия. И, соответственно, контакты и престиж, связанные с Константинополем и той религией, которую он представляет, которая представляла, по сути, современную цивилизацию, вот, это было определенным внешнеполитическим престижным рывком князя Владимира. А, в принципе, он был не первым христианином на княжеском столе. Мы знаем, что был Аскольд и была княгиня Ольга. Вот, но он первый, собственно говоря, начал крестить Русь. Но процесс этот был очень долгим. И мы знаем, что еще даже через 100 лет после этого были восстания языческих жрецов на территории современной Центральной России, которые не принимали христианство Владимира.
То есть, получается, если говорить о крещении, то Северо-Восточная Русь крестилась позже. Можно говорить так?
Она крестилась позже, она крестилась в насильственный способ, то есть тот же самый Новгород. И, по сути, приходилось проводить репрессии на тех территориях, истреблять языческих жрецов для того, чтобы установить киевское христианство.
А вот если говорить о Владимире Великом не только как крестителе, какие еще у него важные политические действия были в его время?
Он установил достаточно четкий административный контроль над всей территорией, значит, которая подчинялась Киеву. Если раньше князья попадали туда эпизодически, он там устанавливает, сажает своих сыновей или чиновников, или наместников. И он из престижных соображений печатает, чеканит первую древнерусскую монету со своим родовым знаком «Трезуб».
А если вы упомянули о Аскольде и Ольге, какие это века и как они связаны с христианством и с христианизацией?
Аскольд – это середина IX века, эпизод, связанный с нападением народа Рос на Константинополь и крещением его властителя, имя которого византийские источники не называют. А наша летопись к этому относит именно князя Аскольда. То есть это был, по сути, первый контакт Руси и киевского государства с Константинополем. Вот. Но других каких-то подробностей мы не знаем. Про Ольгу мы, конечно, знаем, что она была христианкой, она ездила с посольством в Константинополь и была признанным, по сути, правителем Восточной Европы с обширными дипломатическими связями.
Когда вот впервые государственное образование на территории современной России начали претендовать на роль того, кто объединит земли бывшей Руси? Когда вот в каких веках появилась политика, что, например, тоже Московское царство, вот оно объединяет все древнерусские земли?
Мы знаем, что в 1480 году Великое княжество Московское освободилось от зависимости от Золотой Орды. И став теперь независимым государством, поскольку это государство было молодое, динамичное, достаточно агрессивное, его идеологией стало объединить все древнерусское наследие и на территории современной Украины, и на территории современной Белоруссии, которые в тот период входили в Великое княжество Литовское, Жимоитское и Руское. И идеология была... Значит, идеология Третьего Рима и то, что Великое княжество Московское является наследником и Византии, и Руси, и всего, чего мы только хотим.
Ну а вот если говорить о Великом княжестве Литовском, получается, территории, определенные территории современной Белоруссии и Украины были в составе Великого княжества Литовского. Какая была политика Великого княжества Литовского к русским землям?
Политика была абсолютно лояльная и мирная. Мы знаем из источников, из летописи и хроник, что литовские князья, они, по сути, мирным образом через династические браки или договора объединили большую часть территории Древней Руси. И наши древние княжества с готовностью переходили под их власть, потому что это их избавляло от господства Золотой Орды и татаро-монгол. Лозунгом литовцев было «старого не рушим, нового не вводим». И, по сути, по этой причине ученые называют Великое княжество княжество Литовское балтославянским или литовско-русским государством.
И напоследок спросить такой важный вопрос. Если вот говорить о населении, которое жило в Северо-Восточной Руси и на территории и Русь, которая была на территории нашей страны, насколько эти люди были связаны? На каком языке они говорили и могли ли понять друг друга? И чем они отличались и чем были похожи? Можно ли говорить о том, что это какая-то вот одна народность на территории всей средневековой Руси?
Дело в том, что термин «народность» или «древнерусская народность» им сейчас, по сути, не пользуются, потому что невозможно доказать, что она существовала. Мы не знаем, на каком языке говорили в быту люди, поскольку не сохранилось каких-то текстов на том языке. Потому что тот древнерусский язык, который мы знаем, это книжный язык, искусственный, как латынь в средневековой Европе, на основе церковнославянского староболгарского языка. То есть это не тот язык, на котором в быту говорили там, в Киеве, или в Новгороде, или в Суздале, или в Галиче. Вот. Но какое-то время этот язык был как язык богослужения и документов одинаково понятен на достаточно больших территориях, пока славянские языки не разошлись на протяжении нескольких столетий далеко друг от друга. То есть, по сути, единственная категория населения, которая как-то ориентировалась в пространстве всей Руси и хоть как-то передвигалась, вот, это были князья Рюриковичи, их дружина, купцы и элита ремесленничества. То есть, вот это как какое-то вот общее население, которое могло, очень небольшой процент населения, которое там мог мигрировать, там князья перемещались из одного княжества там в другое, водили с собой солдат, там переселяли там какую-то часть населения. А люди, как жили со времен расселения славян середины первого тысячелетия нашей эры, кто-то в Карпатах и кто-то на Волге, и они никогда друг с другом не встречались.
То есть они не могли, в принципе, друг друга понять. Вот если встретить, например, человека в районе Новгорода, например, и в районе, скажем, Чернегово-Северского княжества, они бы друг друга не могли понять.
Они бы друг друга понимали, скажем так, как сейчас украинец и поляк. Например, с учетом того, что славяне новгородские, как сейчас доказали лингвисты, они пришли с территории западных славян, то есть они являлись западными славянами, то есть они ближе к полякам. Вот. И, соответственно, существовал бы определенный языковый барьер. Но по итогам мы знаем, что в 16 веке для приезжих с территории Украины в Москве брали переводчика. Соответственно, этот процесс начался несколько раньше.
Большое спасибо за интервью. До свидания.
Я напомню, что вы слушаете программу «Киев-Донбасс» в студии журналистки Громадського радио Ирина Славинская и Анастасия Багалика. И мы возвращаемся в прямой эфир после записи, сделанной для Громадського радио нашим коллегой ликбезе на историческом фронте в истории Древней Руси. Вот, собственно, переключаемся с этой темы на обещанную более свежую историю, которая касается французского фильма о Украине и о Майдане.
Да, речь идет о фильме, который называется «Маски революции». Снял его французский режиссер и журналист Поль Морейра. И этот журналист и продюсерская компания, которая создала этот фильм, столкнулись с таким возмущением среди коллег, журналистов, и посольство Украины во Франции протестовало и просило снять с эфира этот фильм и, может быть, его переделать или внести правки. И претензии основываются на том, что в фильме есть ряд злоупотреблений фактами, есть смонтированные не очень корректно интервью, есть перекрученные факты, которые касаются и присутствия правых сил на Евромайдане. И в центре этого фильма находится одесская трагедия, которая произошла в мае 2014 года. И вещь, которую я услышала, которая сразу, на самом деле, бросается в глаза и в уши, это теза о том, что в Одессе, в Доме профсоюзов в тот день сгорели русские, он употребляет слово «рус», «русские». И очень странно, что журналист употребляет, говоря об украинском конфликте, какие-то подобные разделения. В общем, мы сегодня в эфире программы «Киев-Донбасс» попытаемся разобраться с этой историей и услышать больше деталей, понять, что не так с этим фильмом. И с этим нам поможет наша гостья студии. И после этого разговора мы услышим еще несколько голосов, которые помогут нам понять нюансы. И сейчас в студии программы «Киев-Донбасс» Юлия Сердюкова, продюсер фильма «Все палає». И сразу скажу, что этот фильм имеет имеет отношение к упомянутому фильму «Маски революции» Поля Морейра, так как из документального фильма, вернее, в документальном фильме, показанном на телеканале «Канал Плюс», были использованы без разрешения, без получения соответствующих авторских прав кадры из фильма «Все палая», но Юля об этом больше расскажет. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Расскажите, что же произошло и как так получилось, что кадры из фильма «Все палая» оказались во французском документальном фильме, и есть ли реакция продюсерской компании, которая занималась производством и продакшеном фильма «Маски революции» Поля Морейра?
Я узнала о том, что в этом фильме используются кадры из нашего фильма, сразу же, как только он появился онлайн. Мне написало несколько друзей, которые сказали, что вот вы видели, там есть ваши кадры, как такое могло случиться, неужели вы их продали им?
То есть их узнали, эти кадры?
Их узнали, да. Я нашла этот фильм тоже в Ютубе. Он там был какое-то время до того, как продюсеры тоже закрыли такую возможность. И мы с режиссерами сели, провели покадровый анализ, нашли 10 кадров из нашего фильма, которые там использованы. И при помощи наших дистрибьюторов, представителей в мире, это британская компания Journeyman Pictures, мы нашли вначале их представителя, которые уже нас сконтактировали с продюсерами. Это компания Premier Line. И вот уже в четверг-пятницу на прошлой неделе мы переписывались лично с продюсерами этого фильма. И вот... сегодня получили ответ от продюсера Люка Хермана, который извинился лично перед нами в имейле. Они написали у себя на странице небольшое объяснение и извинение и пообещали нам убрать эти кадры из фильма при будущих его использованиях. Как они нам объяснили в личной переписке, как такое произошло, они говорят, что они нашли эти кадры в сети с логотипом некой компании GDS, которую не знаем ни мы, ни наши дистрибьюторы. Я спросила у них, говорю, мы не знаем, что это за компания, комментария с их стороны не последовало. И говорят, что они обратились якобы в эту компанию, за разрешением использовать эти кадры. Ответа от компании не получили и решили, как они написали, с верой в наше кино, взяли их просто так.
Очень интересный для европейских продюсеров подход, хотя, не знаю, может быть, подобные случаи распространены, но звучит очень странно.
Да, я согласна, что это звучит странно, и я написала им, что мы считаем, что это ни в коем случае не оправдывает сам факт, что нельзя брать чужие кадры без разрешения. Но как бы они извинились и пообещали их убрать и больше не использовать. И даже вот Люк Херман сказал, что он где-то видел мое интервью, где я использую слово «кража», сказал, что он с этим не согласен, ведь мы достаточно быстро отреагировали и уберем эти кадры.
Но
я...
фильм все-таки прошел в прайм-тайм, да, на канал, да, Плюс с вашими кадрами, абсолютно. С кадрами из фильма «Все палая».
Абсолютно, да. И я говорю, что да, конечно, вы молодцы, что вы быстро отреагировали, и мы об этом расскажем. Вот в частности, я сейчас рассказываю. Да, отреагировали быстро, кадры обещали убрать, извини, не опубликовали на сайте, но факт остается фактом, то есть это некая там этика профессиональная, да, что они взяли эти кадры, не дождавшись разрешения, не разобравшись, кому они принадлежат.
Рассчитываете ли вы продолжать эту историю в суде, может быть?
Нет, не рассчитываем, потому что как бы вопрос частично разрешен, частично разрешается, то есть наши требования были в первую очередь убрать кадры, потом публично извиниться, и наш дистрибьютор британский настоял, что компания Premier Line должна нам заплатить за то, что все-таки эти кадры уже были показаны на канале Плюс. И сейчас они ведут переговоры там о сумме этой компенсации. Если это состоится, то у нас нет причин подавать в суд, потому что эта ситуация разрешится до суда.
Да, огромное спасибо. Я напомню, что в студии программы «Киев-Донбасс» Юлия Сердюкова, продюсер фильма «Все палая», из которого были взято 10 кадров для фильма «Маски революции» без разрешения. Напомню, это фильм Поля Морейра, который недавно вышел в телеэфире телеканала «Канал Плюс». Вокруг этого фильма точатся большие дебаты. И далее давайте послушаем комментарии Татьяны Агарковой, нашей коллеги из Украинского кризисного медиа-центра, а также ведущей программы «Громадский світ» на громадському телебаченні. Татьяна объясняет подтексты и подводные нюансы этой истории.
Отже, після виходу документального фільму «Поля Морейри» 1 лютого 2016 року, навіть до показу фактично цього фільму, в французькому суспільстві почалася достатньо активна дискусія навколо цього фільму. Було декілька таких потужних текстів, які передували фільму. Це, зокрема, текст Анни Колін-Лебедєв, в якому вона вказувала на фактологічні помилки і на певні такі місінтерпретації цього фільму. Була також колонка надзвичайно цікава французька журналістка однієї з найвідоміших газет «Le Monde» Бенуа Віткін, де він також вказував на численні помилки. Але найбільш потужною був колективний лист, який був опублікований в газеті «Обс». Це сталося вже після виходу фільму. Цей лист, колективний лист французьких журналістів, підписало 18 журналістів. Всі вони виступали, знову ж таки, проти численних перекручень, які ми побачили в фільмі, проти неповаги до елементарних фактів, проти змішування понять ультраправих націоналістів, патріотів і так далі. І, зрештою, висновок цих 18 журналістів був достатньо невтішним для Поля Морейри, оскільки вони його звинувачували, зрештою, у непрофесіоналізмі та в інтелектуальних лінощах. Цей текст прозвучав достатньо потужно, його дуже швидко почали поширювати і соціальними мережами, передруками тощо. Відповідно, Поль Морейра змушений був відповідати. Він відповів на сторінках цієї ж газети «Обс» декілька днів після появи цього колективного листа. Його відповідь була, відверто кажучи, дуже слабкою, тому що він, по суті, повторював усі свої аргументи, які він вже озвучував в своєму першому тексті, який він опублікував в газеті «Медіапарт». Ці аргументи були такі, що його дійсно вразила трагедія в Одесі. Його, зокрема, вразило те, що вона пройшла, як він вважає, абсолютно непоміченою для європейських демократій. Його вразило те, що винуватці цієї трагедії залишилися непокараними тощо. Нових аргументів у Морейри тут не було. Окрім того, він ще наголошував на тому, що спроби тиснути на канал, на канал «Плюс», на якому був показаний цей фільм, він розцінює як цензуру. І це звинувачення, зрештою, немає підстав, тому що ми знаємо, що каналу супереч усім перемовинам, які відбувалися поміж посольством України у Франції і каналом. Спочатку була інформація, що вони перенесуть фільм з прайм-тайму, або пізніше вони говорили, що вони, можливо, організують дискусію навколо цього. Цього всього не сталося. Фільм був показаний чітко в день, і в час, який він був запланований. Натомість цензура існує, вона існує з абсолютно іншого боку. Дуже швидко після появи цього колективного листа французьких журналістів ми дізналися, що в ДНР достатньо різко відреагували на цей лист. Зокрема, усі ті 18 журналістів, які підписали колективний лист, їм буде у найближчий час заборонений в'їзд в ДНР. Вони не матимуть можливості працювати на території, так би мовити, тимчасово окупованій ДНР і не матимуть акредитації. Окрім того, був текст француза Лорана Браяра, це відомий француз, який займається, зокрема, акредитаціями в ДНР, і він написав текст, дуже такий пристрасний і запальний, саме проти цих 18 журналістів, які підписали колективний лист проти Морейри. Там він захищав Морейру, і одна з його тез, це цікаво, на це варто звернути увагу, він говорив про те, що журналіст не має бути об'єктивним, журналіст не має бути на боці об'єктивності, він має бути на боці справедливості. І тут в його тексті було зрозуміло, що для нього справедливість, вона на боці ДНР, вона на боці Росії в цій ситуації, і вона на боці Поля Морейри, його документального фільму «Україна маски революції». В такий спосіб ми бачимо, що до цензури скоріше вдалося і до тиску вдалася по факту інша сторона. Це, мовити, машина російської пропаганди, її різновид в ДНР.
І щоб підсумувати, чи можна говорити, що ця історія стала великою історією у французьких медіа? Наскільки цей конфлікт і ця дискусія взагалі зачепила читацькі кола і глядацькі кола поза середовищем журналістів?
Ну, мені здається, що історія ще не зовсім вичерпала себе, і, можливо, трішки рано підводити підсумки. Ми знаємо, що аудиторія «Каналь Плюс» достатньо велика, навіть враховуючи те, що ця програма, в межах якої ви показували цей фільм, це така за абонементом, скажімо, можна лише дивитися, тобто це не вся аудиторія «Каналь Плюс», тобто, але так чи інакше це велика кількість людей, які могли подивитися. Що ми бачимо? Ми поки що бачимо, що на боці Морейри немає жодних таких потужних фігур, які би його захищали. Ми не бачимо ані французьких політиків, ми не бачимо провідних якихось суспільних діячів, ми бачимо переважно блогерів, які пишуть переважно на достатньо сумнівних сайтах, які поширюють різні конспірологічні теорії. Таких немало. От і немало тролів, які також підтримують Морейру, але ми не бачимо серйозних людей. Тоді як по інший бік ми бачимо і журналістів, і інтелектуалів, і філософів, так, і ми бачимо також реакцію Шарлі Ебдо, яка з'явилася в суботу. От, і це, можливо, буде такий останній цвях в труну репутації Поля Морейри, оскільки Шарлі Ебдо дуже чітко назвали Морейру цим корисним ідіотом, та, який, можливо, несвідомо є проросійським, але так чи інакше відіграє цю роль корисного ідіота для машини російської пропаганди.
Напомню, мы говорим о фильме «Маски революции» Поля Морейра, который был показан на канале «Канал Плюс» во Франции в прайм-тайм. И вокруг этого фильма продолжаются дискуссии. Речь идет о подтасовке фактов и о злоупотреблении информацией. Следующая наша собеседница Анна Колен-Лебедев, исследовательница Центру изучения русского, кавказского и центральноевропейского мира. Больше как политолог рассказывает о том, что не так с фильмом «Маски революции».
На самом деле, если перечислять все ошибки, неточности, умолчания, которые есть в этом фильме, тут нужна будет очень долгая передача. И, по-моему, никто еще за эту работу не взялся. Но если так вот как бы по самым крупным пройтись проблемам, которые встают вот с этим фильмом, во-первых, первое и самое главное, что контекст войны на востоке Украины никогда не поднимается, то есть поднимается очень кратко, в течение нескольких минут, там, в часовом фильме. И не объясняется, что, собственно, контекст войны и привел к появлению вооруженных батальонов, к тому, что возникли какие-то новые политические организации, часть из которых были экстремистскими. То есть вот это как бы главная ошибка Морейры. Ошибка его вторая, которая тоже происходит на самом деле от непонимания полного украинского контекста. Это то, что он вот полностью взял себе эту классическую риторику, что конфликт и конфликтная ситуация в современной Украине — это ситуация, конфликт между русскими и украинцами, русскими жителями Украины и украинскими жителями Украины. То есть он даже как бы не разделяет, он так, у него все смешано, русскоязычные — русские. Он говорит о том, что чтобы понять, что происходит в Украине сейчас, нужно понимать, что в Украине живут две категории населения, это украинцы и русские, они враждуют. То есть как бы вот когда он подходит к событиям, к трагедии в Одессе 2 мая, он объясняет ее именно так, как этнический конфликт. Но это как бы вопросы, как сказать, интерпретации, да, что какие моменты важны, какие моменты не важны для того, чтобы понять ситуацию в Украине. Но, конечно, в фильме еще изобилие фактических ошибок, которые могут показаться мелкими, но они просто указывают на то, насколько невнимательно режиссер отнесся, собственно, к своей работе. То есть, например, он пишет о том, что самый главный элемент, который заставил его заинтересоваться этой темой, это то, что он, когда смотрел на телевидении «Майдан», видел там экстремистские группы. И он цитирует, ну, по телевизору видел, он цитирует «Правый сектор», он цитирует «Партию Свобода», и он цитирует батальон «Азов», которого, собственно, на Майдане не существовало. Или как бы главный его отрицательный герой Игорь Мосийчук, да, он представляется как главный представитель «Правого сектора», опять же. То есть, ну, такие элементы, которые показывает большое невнимание к деталям и нежелание вдаваться в эти подробности. Вот. Ну, на самом деле тут еще можно повторять и давать другие элементы, но такие вот мелкие фактические ошибки встречаются часто, но самое главное именно не это. Самое главное то, о чем фильм умалчивает, и тот контекст, который он не вдается полностью. В тот момент, когда мы начинаем говорить о том, а пропаганда это не пропаганда, полезный это идиот или человек со злым умыслом, которому оплатил Кремль, мы даем, как сказать, мы даем аргументы сторонникам этого фильма, да, то есть если фильм вызывает такую реакцию, если он сразу называется пропагандистским, ага, значит, что-то в нем есть. На самом деле это не нужно, и для восприятия фильма это вредно. К такому фильму мы не знаем, у нас нет никакой достоверной информации о том, чем руководствовался Поль Морейро, когда снимал этот фильм, был ли он честным, был ли он был ли он под влиянием кого-то или чьей-то риторики. И на самом деле меня, чисто как исследователя, это не интересует. Мне важно донести до Франции информацию о том, что это не недобросовестная картинка, что это картинка, которая не позволяет понять, что происходит в Украине. И на самом деле, наша проблема во Франции именно в этом. Люди очень мало знают об Украине в общем, хотя знают уже намного больше, чем 2 года назад. Но, в принципе, все уже так подзабыли, всем уже не очень интересно. А такая шокирующая картинка, она разогревает интерес. Популярный телеканал вызывает доверие, громкое имя журналиста вызывает доверие тоже, и в результате месседж идет, да, информация проходит. То есть, и говорить о том, что если я буду писать сейчас во французских средствах массовой информации, например, что это пропаганда, да, или что это полезный идиот, на самом деле я буду только убеждать французского зрителя и слушателя, что ага, в этом фильме что-то есть, надо бы его посмотреть.
И продолжим разговор о скандальном документальном фильме свидетельством переводчицы Анны Жаяр-Чесановской.
Поль Морейро мене сконтактував у вересні з пропозицією перекладати фільм документальний, який він робить про Україну. Я погодилась, тому що я вже працювала з каналом Плюс, я вже працювала з цією студією продакшн «Кум'ярний телевізіон». Тобто вони завжди робили дуже цікаві і дуже об'єктивні репортажі. Ось. І тому я погодилась. Коли я прийшла, мені сказали, що майже весь фільм вже перекладений, і тільки залишилось перекласти інтерв'ю Мосійчука і Білецького. Коли я побачила ці інтерв'ю, вони були об'єктивні, зовсім не скандальні. Тобто нічого я не могла навіть підозрювати. Я їх переклала повністю, і на цьому моя робота скінчилася. Мені сказали, що і решту фільму перекладала інша перекладачка, яка хвора зараз в лікарні, і вона перекладає з лікарні весь цей фільм. Тобто на цьому все закінчилось для мене. І це тільки коли я вже побачила резюме цього фільму в інтернеті, це було кілька тижнів тому, тільки тоді я зрозуміла, що щось там не так. Щось дуже багато написано про фашистів, дуже якось неадекватно подається інформація. Ось, і тоді я попросила мені показати цей фільм ще до випуску. І коли я його побачила, це був просто шок. Я не пізнала зовсім інтерв'ю людей, які я перекладала. Тобто переклад, він був, не був специфікований, мій переклад, але змонтований таким чином, щоб ці кадри, як сказати, співпадали з точкою зору журналіста. І точка зору журналіста – це те, що в Україні фашисти, що саме вони зробили революцію, що саме вони тепер майже контролюють владу. Ось там були дуже грубі порушення в плані монтажу. Тобто це було настільки видно, що це все якось різалось навмисно, що я одразу попросила, щоб моє прізвище не фігурувало в титрах. Ось, і слава Богу, вони його прибрали вчасно. Ну і тобто на цьому все закінчилося. Але це вперше, що мою роботу використовують саме так, і що я зовсім навіть не підозрювала, що так може закінчитися. Хоча з іншого боку, я в принципі радію, що саме я перекладала ці інтерв'ю, що саме я працювала над цим фільмом, тому що я можу свідчити. Я не знаю, хто була ця інша перекладачка, тому що там є дійсно великі помилки в перекладі. Навіть я б не сказала не помилки, а навмисні перекручування. Я не знаю, хто вона є, я не знаю, чому вона мовчить, але все ж таки я дуже рада, що саме я перекладала хоч щось, хоч бачила справжні кадри, тому що я дійсно можу тепер свідчити про дуже грубі порушення в монтажі. Я як перекладачка не можу подати мене в суд, тому що мій переклад не був перекручений. Ось, але я думаю, якщо буде якась порушений судовий процес, я з радістю можу свідчити про те, що я бачила. Ось на сьогоднішній день я намагаюся переслуховувати повністю цей репортаж для того, щоб почути переклад, для того, щоб трошки виписати всі помилки, які були зроблені іншим перекладачем.
Итак, программа «Киев-Донбасс» продолжится после выпуска новостей. Слушайте, думайте.